No medio natural, os seres humanos aproveitámonos dos recursos naturais que forman parte dos ecosistemas terrestres e acuáticos. Somos, ao mesmo tempo, consumidores e dependentes dos recursos da ecosfera. Os recursos naturais non son só de tipo material, as fontes de enerxía son tamén explotadas de forma insostible debido ás actividades humanas, directa e indirectamente. Para clasificar os recursos naturais utilizas o criterio da súa capacidade de renovación, é dicir, o tempo que tarda un determinado recurso natural en esgotarse tendo en conta o ritmo de extracción e ou utilización que fai do mesmo ser humano. Os recursos naturais poden clasificarse en tres grupos: recursos renovables, non se esgotan. Exemplo, o sol. Recursos potencialmente renovables, os procesos naturais o renovan en períodos de tempo curtos. Exemplo, algúns animais e plantas. Recursos non renovables, unha vez sobreexplotados, esgótanse e non é posible renovalos. Como os combustibles fósiles. Un impacto ambiental é unha modificación de calquera componente dos ecosistemas que forman parte da ecosfera, producido por as actividades humanas de forma directa e ou indirecta, e cuxos efectos son prexudiciais, impactos positivos ou beneficiosas, impactos negativos. Son impactos positivos, por exemplo, as políticas medioambientais que promulgan leis de protección dos espazos naturais, os programas de recuperación de especies en perigo de extinción, a denominación de ecosistemas como reservas da biosfera, a investigación en tecnologías innovadoras dirixidas á recuperación de espazos contaminados, por exemplo, a biorremediación baseada en enxeñaría xenética. Son impactos negativos todos aqueles que alteran o equilibrio dos ecosistemas e, como consecuencia, os degradan e os sobreexplotan. Por exemplo, todos os casos de contaminación da atmosfera, da hidrosfera, da xeosfera e tamén da biosfera. Todos os casos de sobreexplotación de recursos que poda levar a que se esgoten a curto, medio ou longo prazo. Tipos de impactos ambientais. Os impactos ambientais poden clasificarse segundo diferentes criterios, por exemplo, segundo a área afectada polo impacto, a escala global, regional ou local. Segundo o tipo de ecosistema modificado, sobre o medio acuático mariño, o medio acuático continental, o medio terrestre. Segundo a causa que provoca a súa alteración, deforestación, caza e pesca insostible, introdución de especies invasoras, vertidos, destrución de hábitats debido á construción de megacidades. Segundo o tempo estimado de recuperación das súas condicións de equilibrio, pequenos vertidos en augas continentais moi dinámicas ou o quentamento global.